ώστε να το ταξινομεί το θέμα μέσα του, ώστε να μην υπάρχει μέρος υπόλοιπο που να μπορεί να κτίσει κάποιος άλλος. Εξαιτίας αυτών που είπαμε χθες, διατυπώθη μία ένσταση, μία απορία, η οποία είναι η εξής. Μας μιλήσατε για προσφορές για τους νεκρούς. Μα υπάρχει ζωή πέρα του τάφου? Ποιος πήγε από εκεί και τι μας είπε? Η Γραφή νομίζω ότι δεν γράφει ότι υπάρχει ζωή πέραν του τάφου. Δεν ξέρω αν είναι και κανενός άλλου αυτό απορία, το εάν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Ακούμε δυστυχώς πολλές φορές αυτά τα οποία τώρα διατυπώνονται εξαιτίας αυτών που είπαμε το βράδυ. Αγαπητοί μου, υπάρχει ζωή πέρα του τάφου? Αλίμονό μας αν δεν υπήρχε ζωή πέρα του τάφου. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει και ζωή ένθετου τάφου. Από εδώ, από τον τάφο, τι να την κάνουμε? Να ικανοποιήσουμε ορισμένες σωματικές ανάγκες, να δημιουργήσουμε απολαύσεις, ειδονάς κλπ. Προς τι, άμα δεν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου? Είναι τόσες οι θλίψεις αυτού του κόσμου, πολλές, και τόσες λίγες οι χαρές που δεν αξίζει η ζωή αυτή, οποιαδήποτε κι αν είναι, εάν δεν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Αλλά δεν είναι θέμα τώρα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Εκείνο που ζυγίζει στην περίπτωση αυτή είναι ότι η Γραφή δεν γράφει ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Η Γραφή γράφει ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου, και ο Χριστός μας εκουράστη ούτως υπήν για να δείξει στον άνθρωπο ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Ο Χριστός μας εκουράστη, θα μπορούσα να πω και επαναλαμβάνω, για να μας αποδείξει ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου και να δώσει περιεχόμενο και αξία στη ζωή την ένθετου τάφου, αυτή που είναι από εδώ. Η ζωή από εδώ έχει αντίκρισμα από εκεί. Η ζωή του ανθρώπου εδώ, έστω και αν είναι 930 χρόνια όσα ήσαν του Αδάμ, ή 959 που ήσαν του Μαθουσάλα, ή 900 άλλα που ήσαν πολλών ανθρώπων της εποχής εκείνης, δεν είναι τίποτα εν σχέση με την αιωνιότητα. Είναι πηγολαμπής, είναι ατμής, πως σηκώνεται το καπάκι από τον τέτζερι και φεύγει η ατμή σε πάνω. Αυτή είναι η ζωή. Θέλετε να βάλω αριθμούς? Δισεκατομμύρια χρόνια να ήταν η ζωή αυτή του ανθρώπου, δεν είναι τίποτα εν σχέση με την αιωνιότητα, της οποίας ουκέστε τέλος. Και εν τούτης αυτή η πηγολαμπής, αυτή η ατμής, έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Και εξαρτάται η αιωνιότης να κατακτηθεί από τον άνθρωπο από αυτή τη λίγη ζωή στον κόσμο τούτον. Μεγάλη αξία η ζωή αυτή, διότι έχει αντίκρισμα στη ζωή εκείνη. Αλλά θα ήθελα να απαντούσα σε αυτή την ψυχή και σε κάθε άλλη. Στο σχολείο, όταν πήγαινε, δεν άκουσε την παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου? Ή μέσα στη Γραφή δεν άνοιξε που αποτελεί ολόκληρο κεφάλαιο, στο 16ο κεφάλαιο, διότι ο άνθρωπος του Λουκά, διότι ο άνθρωπος φτάνει μέχρι του τάφου. Ρίχνει λίγα λουλούδια, πετάει και λίγο χώμα και λέει Θεός χωρέστον και φεύγει. Τι γίνεται από εκεί τώρα, ποιος ξέρει? Κανείς δεν ξέρει. Ξέρει όμως ο Θεός, ξέρει ο Χριστός, που ήταν από εκεί και ήρθε από εδώ και ξαναπήγε. Και τι κάνει στην περίπτωση αυτή της παραβολής? Τραβάει ένα μπερντέ από μπροστά και λέει: «Κύριοι, εσείς μπορείτε να ρίτε μέχρι του τάφου, έτσι. Έλατε λοιπόν να σας μιλήσω εγώ το τι γίνεται πέραν του τάφου». Και κάθεται και μας μιλάει, παίρνοντας τους δύο ανθρώπους, και μας μιλάει πώς ήσαν τα αποτελέσματα αυτού που υπέφερε στον κόσμο τούτον και πώς ήσαν τα αποτελέσματα εκείνου ο οποίος δεν επρόσεξε να κάνει τίποτα για τον κόσμο εκείνον. Και μας παρουσιάζει την παραβολή του πτωχού και του πλουσίου Λαζάρου. Του πτωχού Λαζάρου και του πλουσίου. Και μας παρουσιάζει ότι άγγελοι πήραν και τον μετέφεραν στους κόλπους του Αβραάμ, ο άλλος απέθανε και ετάφη. Έγινε διαστολή. Εδώ ήταν ο πλούσιος επάνω και ο Λαζάρος κάτω και μετά θάνατον άλλαξαν τα σκηνικά και πήγε ο Λάζαρος προς τα πάνω και ο πλούσιος προς τα κάτω. Τον παρουσιάζει τον πλούσιο να ομιλεί, να αισθάνεται, να υποφέρει, να οδυνάται. Να παρακαλεί, παρά την προσβολή, διότι δεν του είχε προσφέρει τίποτα αυτού του τοχού, να σταλεί αυτός να καταψύξει τη γλώσσα του, διότι οδυνάται, να τον βουτήξει κάπου και να τον δροσίσει. Γίνεται στοιχομηθεία μεταξύ του Αβραάμ και του πλουσίου. Και έρχεται ο άλλος, σου λέει, δεν υπάρχει, λέει, στη γραφή πουθενά ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Γιατί τα είπε αυτά τα πράγματα? Γιατί μας είπε ότι είναι κατάσταση πέρα του τάφου? Ο άνθρωπος γνωρίζει, ο άνθρωπος υποφέρει ή απολαμβάνει. Δεν είναι λοιπόν αλήθεια ότι η γραφή σιωπά και ότι δεν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου? Θεός είπε στους Σαδουκαίους, ο Χριστός μας, οι οποίοι αμφισβητούσαν την Ανάσταση, δεν είναι νεκρών αλλά ζώντων. Είναι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Δεν διαβάσατε ποτέ σας στην Παλιά Διαθήκη που λέει «απέθανε και προσετέθη εις τους πατέρας του»? Αν πηγαίναν στην αφάνεια, τι πρόσθεση θα γινόταν και πώς πήγε στους πατέρας του? Αλλά ακόμη υπάρχει στη Γέννη Διαθήκη, αν κανείς δεν έχει την Παλαιά, στο 5ο κεφάλαιο του Ιωάννου, λόγια που μας μιλούν καθαρά για τη ζωή πέρα του τάφου, και μάλιστα η Εκκλησία μας για παρηγορία το έχει επιστρατεύσει αυτό το μέρος και το έχει ως Ευαγγέλιο στην κηδεία. Είναι παράφραση όμως αυτό, δεν είχα κείμενο, και λέγει το εξής: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύουν εις το πέψαν δίμε, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότι οι νεκροί θέλουσι ακούσει την φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσι ζήσει. Διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχει ζωή εν εαυτό. Και εξουσίαν έδωκε εις αυτόν να κάνει και κρίση, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες η εν της μνημείς θέλουσι ακούσει την φωνή αυτού και θέλουσι εξέλθει η πράξαντε στα αγαθά εις ανάπαυση ζωής ή δε τα πράξαντε στα φαύλα εις ανάσταση κρίσεως». Ιωάννης ε 24-29. Πώς λοιπόν η γραφή δεν γράφει για ζωή πέραν του τάφου? Η Εκκλησία μας από αποστολικών χρόνων, αν ανοίξετε την ακολουθία του Ιακώβου, όχι του Μεγάλου Βασιλείου που είναι νεότερα, ούτε του Δίου Χρυσοστόμου που είναι ακόμη νεότερα, του Ιακώβου που είναι πρώτο χέρι αποστολικές ημέρες, θα βρείτε μνήμην υπέρ των κεκοιμημένων. Θα δείτε μερίδες υπέρ των κεκοιμημένων που δεν είχαν κανένα λόγο, δεν ήταν θέματα συμφεροντολογικά των ιερέων ή άλλων. Και υπάρχουν εκεί περιστατικά που ομιλούν πώς θα πολιτευτούμε για την Εκκλησία. Διότι Χριστός είναι το κέντρο και της στρατευωμένης Εκκλησίας και της τριανδευούς Εκκλησίας. Και όπως σας έλεγα προχθές, ευθείτε και για αυτή την Παναγία μας ακόμη βγαίνει η μερίδα σήμερα. Πολλό μάλλον για όλους τους άλλους εκειμημένους. Δεν είναι λοιπόν θέμα ότι δεν υπάρχει ζωή πέραν του τάφου. Και η Εκκλησία, έχετε υπόψη σας μια λεπτομέρεια, δεν δέεται υπέρ νεκρών, ούτε λέγονται νεκροταφεία αυτά. Δέεται υπέρ και κοιμημένων, και αυτά λέγονται κημητήρια. Εμείς θα τα έχουμε τροποποιήσει, μη προσέχοντας, μας παρέσει ο Σατανάς, ότι πεθάνω να χτυπάει μου λες εμένα τώρα. Όχι. Δεν είναι νεκροταφείο. Είναι υπνοδωμάτιο. Κοιμάται κάποιος που θα ξυπνήσει μια μέρα, είτε το θέλει είτε όχι. Και ωραιότερα το λέει εδώ πέρα, και θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση. Λέγει ότι και θέλουσι εξέλθει. Υπράξαντε στα αγαθά εις ανάσταση ζωής, είδε τα φαύλα πράξαντε εις ανάσταση κρίσεως, λέει. Θα αναστηθούν και οι μεν, και οι δε. Οι τάφοι θα ανοίξουν. Και τι θα βγάλουνε? Θα βγάλουνε φαύλους και θα βγάλουν και σωστούς. Δηλαδή θα βγάλουνε κόρακας, θα βγάλουν και περιστέρια. Και εξαρτάται, όλοι οι τάφοι θα ανοίξουν. Το τι θα έχει μέσα τώρα ο κάθε άνθρωπος, μέσα του, αυτό εξαρτάται από τώρα στο τι θα δώσει να του φυλάξει ο τάφος. Αν δώσει μετάνοια, αν δώσει εξομολόγηση, αν δώσει διακοινωνία, είναι έτοιμος, φτιαγμένος, όταν ανοίξει ο τάφος, περιστέρι θα μπει μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Όταν δώσει ασέβεια, όταν έχει αμετανοησία, όταν έχει ανεξομολογησία, όταν έχει ακοινωνισία, δεν έχει σχέση με τον Χριστό, θα ανοίξει αυτό ο τάφος, αλλά θα αποδώσει κόρακα, διότι κόρακα σου δώσει να φυλάξει. Το λέει, τα φαύλα πράξατε εις ανάσταση κρίσεως, οι άλλοι εις ανάσταση ζωής. Θα κρυθούν και οι άλλοι, αλλά δεν θα κατακριθούν. Θα ξυπνήσουν, θα σηκωθούν για να βραδευτούν, όχι για να κολαστούν. Τα είναι καθαρά. Και μάλιστα, αν έχουμε παρακολουθήσει κηδείες και προσέχουμε, και ο Απόστολος ομιλεί για Ανάσταση, και να μην λυπούμε θα εμείς οι ζώντες οι περιλυπόμενοι, διότι θα αναστηθούμε μια ημέρα, και οι άλλοι, αν ακούσουν το Ευαγγέλιο, πάλι θα μπορούν να έχουν απάντηση στο αίτημά τους αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Θα σας πω ένα άλλο περιστατικό. Το θέμα του Λαζάρου δεν σας κάνει αίσθηση? Ποιος πήγε, λέει, από εκεί και ποιος ήρθε? Ο Λαζάρος πήγε. Είναι μυθικών πρόσωπων ο Λάζαρος? Είναι ιστορικών πρόσωπων ο Λάζαρος? Εάν πάει κανείς στην Κύπρο, η Κύπρος είναι του Λαζάρου ολόκληρος. Αν πάει στην ομώνυμον εκκλησία του στην πόλη, θα βρει τον υψάνο του εκεί του Λαζάρου. Δεν απέθανε ο Λάζαρος? Δεν ήταν στη Βυθανία ο Λάζαρος? Δεν υπάρχει ο τάφος του μέχρι σήμερα και το έχουν οι Άραβες του Λαζάρου? Δεν ανέστη? Δεν είναι και ο οικογένεια αυτή στη Βυθανία? Δεν είναι το σπίτι του στη Βυθανία μέχρι σήμερα? Δεν απέθανε αυτός? Δεν τον ανέστησε ο Χριστός μας τετραήμερον? Δεν του είπε η αδελφή του, όζη του λέει, τεταρτέως, βρωμάει, τι είπα να κάνεις? Λέει, να κάτσεις στην άκρη σου, εσένα σου είπα να πιστεύεις. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και τον ανέστησε? Και όπως λένε οι ιστορικοί, ότι κυκλοφόρησε σαν να μην είχε πεθάνει καθόλου και μου σκομολούσε. Αυτό δεν έγινε? Δεν έζησε ο Λάζαρος στην Κύπρο? Δεν έγινε επίσκοπος Κιτιαίων? Δεν έζησε 30 χρόνια ως επίσκοπος μετά? Δεν είναι αυτά, είναι αποτάγραφα? Δεν είναι αυτά γραμμένα? Δεν γράφει το Ευαγγέλιο ότι οι Εβραίοι ήθελαν να τον φωνεύσουν τον Λάζαρο, διότι επίστευαν στο Χριστό εξαιτίας του? Και τον έδιωξαν οι Απόστολοι, εφόσον τον χειροτώνησαν επίσκοπο, και τον έστειλαν επίσκοπο Κιτίου στην Κύπρο? Και του έβραψε η Παναγία μας τον άραφο γειτόνα του, και τον συνόδευσε η Παναγία και τον έφερε εδώ πάνω και τον εγκατέστησαν στην Κύπρο? Δεν τα έχουμε διαβάσει αυτά? Μη είμαστε Ορθόδοξοι. Ανοίξτε το Τριώδιο. Το Τριώδιο ανοίξτε την ημέρα του Λαζάρου και διαβάστε το σκεπτικό εκεί πέρα, τα ψηλά γράμματα, τα μαύρα εκείνα. Μα γιατί λέει περί του αυτού? Και βγαίνει από εδώ για ορισμένους το ερώτημα, και τι είπε ο Λάζαρος, πώς τα βρήκε από εκεί? Τίποτα δεν είπε ο Λάζαρος, γιατί εκεί τα πράγματα δεν λέγονται. Μα πώς δεν λέγονται? Τι είπε ο Παύλος, ο οποίος ανυρπάγει στον τρίτο ουρανό? γλώσσα, λέει, δεν μπορεί να τα διατυπώσει αυτά τα πράγματα που γίνονται εκεί. Ους ουκ ήκουσε, ο οφθαλμός ουκ είδε και εις καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, άι τι μας ο Θεός της αγαπηκώσει αυτά. Και άκουσε, λέει, άρρητα ρήματα, πράγματα τα οποία δεν λέγονται, δεν διατυπούνται. Τι μπορεί να πει μια τσιπούρα να φύγει από τη θάλασσα και να τη φέρουμε εδώ στην πόλη και να ξαναγυρίσει η τσιπούρα να πάει στη θάλασσα και να τη ρωτάνε τα λαδαψάρια, τι είναι εκεί απάνω που πήγες, τι θα σου πει ότι είναι? Έτσι ακριβώς είναι ο άνθρωπος με τη σάρκα εδώ, να πάει να δει τι είναι εκεί. Όμως υπάρχει μία διδασκαλία του Λαζάρου, το τι είδε εκεί και το πώς έζησε εκεί, από αρνητική πλευρά, από την αντίθετη πλευρά. Θα διαβάσετε εκεί στο συναξάρι του που είναι στο Τριώδιο ότι ο Λάζαρος όσα χρόνια έζησε εκ των υστέρων ουδέποτε έφαγε κάτι χωρίς να του βάλει ζάχαρη, χωρίς να το γλυκάνει. Έφερε την πικρία του Άδου μαζί του. Ακόμη ουδέποτε ο Λάζαρος 30 χρόνια που έζησε δεν εγέλασε. Και υπάρχει μέχρι τη σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, αν κανένας ιδιοσυγκρασίας είναι έτσι, όχι γελαστός, αλλά είναι δύστημος, είναι σοβαρός άνθρωπος, και καμιά φορά γελάσει, λέει ο λαός, εγέλασε ο Λάζαρος. Για τον Λάζαρος εγέλασε μια φορά μόνο στη ζωή του. Και ξέρετε πότε? Στη Βιθανία έγινε αυτό. Όταν ένα μεσημέρι καλοκαίρι, με ανοιχτά τα παράθυρα, ήταν στο σπίτι του και είδε από κάτω κάποιον που είχε πάνω σε ένα καρότσι γλάστρες με άνθη και πολλούσε. Και όπως πήγαινε μέσα στο μεσημέρι που ο κόσμος αναπαύεται για ησυχία, πέρασε από μια αυλή, ίσως κάποια κοπέλα είχε πολλά άνθη εκεί, πολλές γλάστρες ή κάποια κυρία, και γυρίζει το μάτι του, βλέπει και δεν ήταν κανείς, και κλέβει μια γλάστρα από την αυλή και τη βάνει επάνω στο καρότσι του και συνέχισε και προχωρούσε. Το είδε από πάνω ο Λάζαρος και εγέλασε. Και τρέχουνε τώρα οι αδελφές, εγέλασε ο Λάζαρος. Τι έγινε, κάτι σοβαρό έγινε. Και τον εξεβίασαν να πει γιατί εγέλασε. Και ξέρετε, είπε, γέλασα, λέει, διότι είδα τον πυλόν να κλέβει τον πυλόν. Είδα, λέει, τον χωματένιο άνθρωπο να κλέβει τη χωματένια γλάστρα. Είναι για γέλια αυτό, αλλά είναι και για κλάματα. Διότι πολλοί το κάνουμε εμείς αυτό. Με τον τρόπο μας, κατά άλλους τρόπους. Μένοντας με την εντύπωση ότι θα μπορούμε να τα πάρουμε μαζί μας. Δεν είναι. Τον Λάζαρος είναι μάρτης ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Και τα πράγματα μάλιστα δεν είναι καλά. Και έζησε πολύ σοβαρά, πολύ μυαλωμένα και ξαναπέθανε. Ώστε εάν θα μας πούνε αν υπάρχει ζωή, θα πρέπει να το πιστέψουμε. Εγώ το πιστεύω όχι γιατί πήγα από εκεί, γιατί το λέει η Εκκλησία. Γιατί το λέει το Ευαγγέλιο. Που δεν έχουν κανένα λόγο να με γελάσουν. Και σηκώνω τα χέρια πάνω, σαν Ιταλός, νικημένος, και προχωρώ κοντά στην Εκκλησία μου. Είμαι σίγουρος κοντά στην Εκκλησία ότι δεν πρόκειται να με γελάσει. Δεν έχει λόγους να με γελάσει. Και κοντά στον Χριστό, ο οποίος και αυτός δεν έχει λόγους να με γελάσει, αλλά με καταρτίζει και μου λέει, πρόσεξε, τα πράγματα δεν είναι καλά πέραν του τάφου, αν φούνε τα πράγματα ανάποδα να φύγεις όχι τακτοποιημένος από τον κόσμο αυτόν. Έτσι, αυτά αναφορικώς, όχι ότι εξαντλείται το θέμα, απλώς το φύγουμε. Αναφορικώς με τη ζωή πέραν του τάφου. Το άλλο ερώτημα είναι το εξής. Μας λέγουν ειδωλολάτρας διότι έχουμε εικόνες. Εσείς τι λέτε? Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Μας λένε ειδωλολάτρας, λέει, διότι έχουμε εικόνες. Αυτό είναι το κήρυγμα κατεξοχήν των Προτεσταντών, των Ιεχωβητών κλπ. Το πρώτο που θα κάνουν είναι να μας βγάλουν τις εικόνες από το σπίτι. Να μας πούνε ότι αντίκειται στην εντολή τη Δευτέρα που έχει δώσει ο Θεός εκεί στο Μωσαϊκό νόμο. Όμως δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εφόσον είσαστε χριστιανοί, δεν έχετε διαβάσει ποτέ σας τι γίνεται στις 16 Αυγούστου. Είμαστε αδιάβαστοι εμείς. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και ερωτηματικά. Στις 16 λοιπόν Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει. Αχυροποίη τον εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όταν ζούσε ο Χριστός μας εδώ, από την Έδεσσα κάτω, ένας άγαβος ονόματι βασιλεύς λεπρός έμαθε ότι στο Ισραήλ είναι κάποιος που κάνει παράξενα θαύματα και έστειλε έναν από τους δικούς του να τον παρακαλέσει να έρθει να τον επισκεφτεί, και αν δεν μπορεί λόγω εργασιών, απασχολήσεως ή αδυναμίας, παρακάλεσε τον δικόν του επάνω σε ένα κεραμίδι να τον ζωγραφίσει, να τον δει τουλάχιστον πως είναι αυτός που κάνει τέτοια παράξενα θαύματα. Πράγματι επήγε ο απεσταλμένος. Όταν πήγε, το βρήκε το Χριστό μας και μιλούσε. Δεν μπορούσε να τον πλησιάσει και ανέβηκε μακριά σε μια πέτρα, όπως τα λέγαμε πάνω, και άρχισε να τον βλέπει και να τον ζωγραφίζει. Αλλά εφόσον προχώρησε λίγο, ο Χριστός μας άλλαξε όψη. Το έζησε αυτό. Και ξανάρχισε από την αρχή. Όταν προχώρησε λίγο, ο Χριστός μας άλλαξε όψη. Ξανά από την αρχή. Πάλευε ώρα να κατόρθωσε να κάνει τίποτα. Του είχε δε στείλει και γράμμα ο βασιλεύς του Χριστού μας. Και του έλεγε: μαθαίνω έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Μαθαίνω ότι αυτοί οι Ιουδαίοι αυτού σε κυνηγούν και τα διάφορα. Εγώ του λέει: μικρό βασίλειο έχω. Δεν έχω. Αλλά αν θέλεις να έρθεις εδώ, να βασιλέψουμε και οι δύο μαζί. Έτσι του έγραφε. Εν πάση περιπτώσει, όταν τελείωσε, Χριστός μας είναι Θεός. Του λέει: έλα δώσε. Δώσε μου, του λέει, το μαντίλι σου. Και του δίνει το μαντίλι του. Και καθαρίζεται. Πάρ' το, του λέει, να πάει να το δώσεις σε αυτόν που σε έστειλε εδώ. Και να του πεις ότι θα γίνει τώρα μερικόσκαλα και έπειτα θα στείλω μαθητή μου εγώ εκεί που θα γίνει και ολικόσκαλα και που θα πιστέψει σε μένα τότε. Και του κάνει και γράμμα. Και φέρεται το μόνο εκ παραδόσεως που έγραψε ο Χριστός μας. Το Χριστός μας δεν έχει γράψει. Το μόνο γράμμα προς τον Άγαβον. Το έχω. Και το κείμενο το πρώτο και το δεύτερο κείμενο αυτό το έχω. Πράγματι το πήρε αυτός, πήρε την αχυροποίητο εικόνα του Κυρίου μας και την πήγε στο βασιλέα, και πράγματι ο βασιλεύς έγινε καλά από τη λέπρα, έμεινε εδώ στο προσωπό του μόνο λέπρα, που έπειτα κατά την υπόσχεση του Χριστού μας, όταν ο Χριστός μας απέθανε τάφη ανέστη, επέρασε από εκεί ο Απόστολος Θαδαίος, ο οποίος τον εβάφτισε, τακτοποιήθη κατά πάντα. Αυτή την εικόνα την επήρε ο Άγαβος ο βασιλεύς και την πλαισίωσε και την έβαλε στην πύλη της πόλεως της Εδέσης. Έβγαλε τη δικιά του από εκεί και υποχρέωσε τους ανθρώπους που εισήρχοντο και εξήρχοντο της πόλεως να την προσκυνούν την εικόνα του Χριστού. Και έμεινε εκεί μέχρι Ιουλιανού Παραβάτου. Όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης επήγε, Θεία Προνοία εσχέθηκε να την κρύψει ο Άγαβος και την έχτισε μέσα σε έναν τοίχο και τσάναψε καντήλι και έμεινε εκεί 200 χρόνια. Και όταν έπειτα κάποτε πέρσε εναντίον της πόλεως επήγαν και προσήφθονται οι χριστιανοί τι να κάνουμε, παρουσιάστη η Παναγία μας και είπε: θα πάτε να βγάλετε την εικόνα του Δεσπότου και αυτή θα σας σώσει. Και πήγαν κατόπιν αποκαλύψεως και εγκρέμισαν τον τοίχο και βρήκαν την εικόνα και βρήκαν και το καντήλι να καίει ακόμη έπειτα από 200 χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουν οι χριστιανοί. Εγώ λυπούμαι γιατί λέει είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, δηλαδή να μην τους παρεξηγήσω ότι είναι προτεστάτες. Ναι, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά είμαστε αδιάβαστοι όμως. Αδιάβαστοι. Εάν στο σημείο αυτό επάνω θέλαμε να μιλήσουμε, έπρεπε να σας μιλάω 2 ώρες για το θέμα των εικόνων. Δεν λέγει η παράδοση όταν ο Χριστός μας ανέβαινε στην οδόν του μαρτυρίου Το σταυρό στον ώμο υδρωμένος και πληγωμένος, ευγήκε αυτή η κοπέλα μπροστά η Βερονίκη και του καθάρισε το πρόσωπό του και άφησε στο μαντίλι την Αγία του μορφή. Και σήμερα ανεβαίνοντας στην οδό του μαρτυρίου αριστερά, υπάρχει το μέρος αυτό της Βερονίκης, το έχουν καθολικοί, και μέσα υπάρχει το μαντήλιον, αυτό που άφησε ο Χριστός μας, το πρόσωπό του. Αχειροποίητη. Αν λοιπόν είναι δολατρία, πώς ο Χριστός δίνει το πρόσωπό του σε ένα μαντήλι στους ανθρώπους? Όταν η Παναγία μας επιστηνίστηκε οι Άγιοι στις πρώτες ημέρες, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης φτιάξανε μία εικόνα, μία εκκλησία της Παναγίας μας στη Λίδα, έξω από το Τελαβίβ. Και της είπανε να πάει να ευλογήσει τον ναό. Και είπε η Παναγία μας, πηγαίνετε λέει και θα με βρείτε εκεί. Νόμισε θα πάει κάποιον άλλον τρόπο. Και πήγαν και άνοιξαν και τη βρήκαν στην κολόνα ζωγραφισμένη. Με μπλε από μέσα, με κόκκινα απ' έξω. Αχειροποίητο εικόν, άλλη εκεί της Παναγίας. Λατρεία για αυτό. Έκαμε λάθος η Παναγία μας. Έκανε λάθος η Παναγία μας η οποία ευλόγησε του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά το έργο. Ξέρετε τη σκηνή αυτή? Δεν ξέρω αν την ξέρετε. Θα σας την πω όμως. Θα σου σας πω πρώτα ότι έφτιαξαν πάλι άλλη στη Λίδα εκκλησία και πήγαν να συμπάρουν οι Εβραίοι και φτάσαν στο δικαστήριο. Και είπε ο δικαστής, κλείσε την εκκλησία λέει, και αν γίνει ένα θαύμα θα τη δώσω σε όποιον. Εγώ δεν μπορώ να τη δώσω σε κανέναν. Και την άνοιξαν μετά τριήμερον και βρήκα την Παναγία μας ζωγραφισμένη επάνω στο τέμπλαιο αριστερά. Χαρά οι χριστιανοί, ήρθε ο δικαστής, τι νους είναι αυτή? Μητέρα του Θεού μας λέει, η Παναγία. Δολατρία είναι και αυτή. Βέβαια όταν έρχεται ο άνθρωπος να φτιάξει πίστη έπειτα από 1500 χρόνια θα πει πολλά πράγματα. Αν θέλει όμως να πάει πίσω να βρει την πηγή, θα βρει πράγματα που είναι τελείως αντίθετα. Και ξέρετε τι είπα να πει. Η Ορθοδοξία στέκεται, αγαπητοί μου, με το Ορθόδοξο κήρυγμα. Με τη Βυζαντινή ημνολογία και με τη Βυζαντινή αγιογραφία. Και χάρηκε και αγαλίασε η καρδιά μου όταν είδα προχθές στο ναό σας εδώ πέρα Βυζαντινές εικόνες που κηρύττουν, που ομιλούν στο πνεύμα του ανθρώπου και όχι στη σάρκα του ανθρώπου. Αναφορικώς με αυτό που σας είπα, τις εικόνες του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, υπάρχει το εξής θαύμα. Ή το ερασιτέχνης, εικονογράφος όπως τα λέγαμε, ζωγράφος ο Λουκάς. Και θέλησε να φτιάξει κάτι για την Παναγία μας. Και την επεσκέφτη την Παναγία μας και της ζήτησε ευλογία όπως τα λέμε. Θα μου επιτρέπετε να σας κάνω το πρωτέτο σας. Καταλάβατε. Τώρα η Παναγία μας τον είδε. Συχνή και σκεπασμένη. Δεν δέχεται να τη δούνε. Σεράμονη του Κύκου στην Κύπρο. Και έλεγε λέγει η παράδοση. Όταν ο μοναχός επήγαινε την εικόνα μέσα από τα δέντρα επάνω εκεί στο μοναστήρι εκείνο στο βουνό, δεν είχε γίνει ακόμη το μοναστήρι, έπειτα έγινε το μοναστήρι του Κύκου, πετούσε λέει ένα πουλί και πήγαινε δίπλα στο μοναχό και έλεγε Κύκου, Κύκου το βουνί μοναστήρι θα γεννεί, μια χρυσή κυρά θα μπει και ποτέ της δεν θα βγει. Και υπάρχει μέχρι τη σημερονική με βάση αυτές τις τρεις του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά τις εικόνες, κατ' άλλους έχουν γίνει 70, κατ' άλλους 120, κατ' άλλους 150. Πάντως ο Λουκάς έκαμε αυτές τις τρεις μόνον. Έπειτα λοιπόν από αυτά τα θαύματα, από αυτή την ευλογία προς την Παναγία μας, και υπάρχουν σήμερα αυτές οι εικόνες 2.000 χρόνια που δεν έπρεπε να υπάρχει τίποτα. Αυτό δεν μας λέει τίποτα εμάς σαν χριστιανούς Ορθοδόξους. Θέλουν να μας τα βγάλουν από τη μέση αυτά. Θέλουν να μας τα βγάλουν. Μεγάλο πράγμα η εικόνα. Στην πόλη ένας Εβραίος είχε νοικιάσει το σπίτι του σε Ορθόδοξο και ήρθε εποχή να φύγει. Και όταν έφυγε ήρθαν οι δικοί του και έκανε ένα τραπέζι. Και κάθε στιγμή πήγε να βοηθήσει την κυρία να φέρουν κάτω από την κουζίνα νεκρική σιγή στη σάλα. Τι έγινε? Πάμε εκεί, πηγαίνει εκεί πέρα, τι συμβαίνει? Γιατί δεν μιλάτε? Τι έγινε? Τίποτα, αυτοί δεν μιλούσαν. Τι έγινε, πείτε μου, τι σας συμβαίνει? Νόμισε ότι είναι κάτι ένοχος κλπ. Διότι είσαι και εσύ, λέει, από αυτούς. Από ποιους είμαι? Αυτό, τι είναι εκεί πέρα? Η οικογένεια που είχε φύγει είχε αφήσει μια μικρή εικονίτσα της Παναγίας μας. Κατά λάθος, δεν τα μάζεψε όλα όσο φαίνεται. Τι είναι αυτό, λέει? Εγώ, λέει, τέτοιος? Περιμένε. Βάλει μια καρέκλα, ανεβαίνει απάνω, τη βάνει κάτω την Παναγία. Απάνω στο τραπέζι. Και παίρνει ένα μαχαίρι και τη χτυπάει. Και πετάει αίμα η Παναγία και τους έκαμε όλους. Η εικόνα αυτή. Μας τα διάβαστα θέμα της πιστεώνας μας. Τι πάνε να πει εικόνα. Και γιατί ο διάβολος το πρώτο που θα έρθει ο αιρετικός θα μας πει να βγάλουμε τις εικόνες από το σπίτι. Δεν μας λέει να γίνουμε ανθρώποι, να βγάλουμε τις εικόνες από το σπίτι. Δεν μπορεί να το ανεχθεί ο Σατανάς αυτό το πράγμα. Ακόμη ένα της πόλεως να σας πω, και ας πω και ένα γραφικό. Πήγε κάποτε ένας δικός μας σε ένα Τουρκαλά, κρεοπόλη, να πάρει κρέας. Τουρκαλάς είχε ένα κρεατοκόπι μεγάλο που έκοβε τα κρέατα. Είχε και ένα μικρό, το οποίο ήταν μια τετράγωνη σανίδα, χοντρή όμως, τρία δάχτυλα, και έκοβε τα μικρότερα εκεί. Δεν ξέρω πώς του ήρθε αυτού. Είναι και ένα μάθημα για ορισμένους μας αυτό. Ξέρω πώς του ήρθε να αγοράσει αυτή τη μικρή σανίδα από τον Τούρκο. Τι να την κάνει, δεν ξέρω γιατί. Και του λέει του Τούρκου, καθ' αυτήν την ζύγια το κρέας, του λέει, τι θα ήθελα να σου δώσω να μου δώσεις αυτό το σανίδι? Λέει, το θέλεις? Το γεμάτο αίματα και λοιπά. Το θέλω, του λέει, να το πάρω, μου χρειάζεται κάπου. Το είπε κάποιο ποσόν εκεί πέρα, του το έδωσε αυτός. Το δίπλωσε μια εφημερίδα με ένα στρατσόχαρτο εκεί και το πήρε μαζί με το κρέας και πήγε σπίτι. Το πήγαινε λοιπόν αυτό, το καθάρισε και βρήκε το πίσω μέρος μια ωραιοτάτη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας μας. Την περιποίηθη όσο μπορούσε και την έβαλε στο πιο ωραιότερο μέρος του σπιτιού του, μέσα στη σάλα του. Κάποτε με καιρό είχε καλέσει μερικούς φίλους. Και οι φίλοι έκαναν τσιγάρο που λέμε και συζητούσανε το θέμα. Σε μια στιγμή κάποιος σήκωσε το κεφάλι και πάνω. Τι είναι αυτό, του λέει, τι αριστούργημα είναι αυτό, πού το βρήκες? Και άρχισε να λέει πώς και πώς. Πήγα να πάρω κρέας και δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυθόρμητα να αγοράσω το σανίδι αυτό. Και το αγόρασα, λέει, και όταν ήρθα και το πήγα σπίτι, βρήκα αυτό. Τι λες, πω, πω, μεγάλη ευλογία κλπ. Ομιλεί εικόν. Καθήν στιγμή λέγονται αυτά. Ομιλεί εικόν. Και λέει, εάν, λέει, με έφερες εδώ για να με λιβανίζεις με το λιβάνι του διαβόλου, να με πας στο κρεατοκόπι του Τούρκου. Προτιμώ εκεί παρά εδώ. Το λέω για μερικούς από εμάς που έχουμε κάνει καπνιστήριο το σπίτι μας και μάλιστα μέσα που έχουμε και εικόνες οι Ορθόδοξοι. Με πρόσωπο. Είναι ξύλο. Είναι ξύλο. Ένας μοναχός κάποτε επολεμείται από το Σατανά της πορνείας 55 χρόνια. Μια μέρα πηγαίνει στην πόρτα του κελιού του ο Σατανάς και του γελούσε σαρκαστικά. Τον είδε ο γέρον. Βρε, του λέει, γεράσαμε και οι δύο, βρε, του λέει, του Σατανά. 55 χρόνια, λέει, δεν θα με αφήσεις. Του λέει, θα σε αφήσω εάν μου ορκιστείς ο θα κάνεις όσα σου πω. Τον είχε ψήσει τον άνθρωπο και του λέει, θα σου κάνω. Χωρίς να σκεφτεί τι μπορούσε να του πει ο Σατανάς. Και τι του είπε, ξέρετε? Αυτό το ξύλο, του λέει, πώς είσαι εκεί πέρα, θα το πετάξει από εδώ μέσα. Ήταν η εικόνα της Παναγίας μας. Αυτό το ξύλο, του λέει, πώς είσαι εκεί, θα το πετάξει από εδώ και θα σταματήσω, του λέει, να σε πειράζω. Όταν άκουσε αυτός έτσι, που σηκώθηκε και πήγε σε έναν διακριτικό άνθρωπο πιο βαθιά συνέδεμο και του είπε, αυτό και αυτό έπαθα. Δεν του απήντησε ότι Σατανά, του είπε, θα σου απαντήσω σε δύο μέρες. Αυτό και αυτό, λέει, ορκίστηκα να το κάνω. Πού θα το κάνεις, του λέγει, προτιμότερο θα μετανοήσεις, θα εξομολογηθείς, καλύτερα βρεθείς ψεύτης, καλύτερα με την Παναγία στην κόλαση παρά με τον διάβολο στον παράδεισο. Αλλά ας το πάρουμε από μιας άλλης πλευράς. Χριστός, λοιπόν, θα μας πει ότι είναι ολατρεία? Όχι. Δεν είναι ιδωλατρία. Είναι η ίδια εντολή δική του. Και το θέλει. Διότι όταν εγώ βλέπω τη φωτογραφία του πατέρα μου ή του παιδιού μου ή της γυναικός μου, το ασπάζουμε. Δεν ασπάζουμε το χαρτί, δεν ασπάζουμε το ξύλο, δεν ασπάζουμε το χρώμα, δεν ασπάζουμε το ψηφί. Ασπάζουμε το πρόσωπο. Αμέσως το νους μου πηγαίνει εκεί. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος λέει, ουδέποτε δεν είδον το πάθος του Κυρίου και το αντιπαρήλθον αδακριτή. Ο Σάκης είδα τη Σταύρωση, έκλαψα. Ο Σατανάς θέλει να φύγουν αυτά από τη μέση, να σταματήσει ο άνθρωπος να αναμιμήσεται γεγονότα. Άλλωστε, ας παραδεχτούμε ότι έχουμε το Σταυρό τώρα, του Κυρίου. Και το ένα μέρος είναι η μητέρα του, που στάθει στο Σταυρό, και το άλλο ο αγαπημένος μαθητής. Τι κάνουμε, τι λέει το Ευαγγέλιο, δεν λέει παραέστησαν στο Σταυρό η μητέρα αυτού και ο μαθητής αυτού. Αυτό λοιπόν που λέει το χαρτί, εμείς το βάζουμε στο ψηφί επάνω και μας υπενθυμίζει. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο φτιάνουμε. Δεν φτιάνουμε τίποτα άλλο. Φτιάνουμε τη γέννηση. Τι λέμε, μας υπενθυμίζει τα γεγονότα. Δεν είναι έτσι. Χρειάζεται σεβασμός. Όμως θα σας πω ένα εδάφιο που υπάρχει στον Ιωάννη στο δεύτερο κεφάλαιο. Εκεί λέγει το εξής. Ότι ο Χριστός μας κάποτε πήγε στον ναό και βρήκε εκεί να πωλούν και να αγοράζουν. Επλησίασε, λέγει, το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβησε Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και έβραινε το ιερό τους πολλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους αργυραμιβούς καθημένους. Είχαν στήσει εμπόριο στην αυλή. Και ποιήσας μάστιγα, έφτιαξε ένα σκηνί, εξ σκηνίων εδίωξε αυτούς. Δεν τους χτύπησε, το σήκωσε να πούμε και τους απείλησε. Εδίωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους βόας. Και τα νομίσματα των αργυραμιβών έχισε, τους αγκρέμισε, τους άκαμε, όπως λέμε, γυαλιά καρφιά. Και τα στραπέζας ανέτρεψε, όλα τους ανακάτεψε. Και προς τους πολλούντας τας περιστεράς είπε. Ήσαν και άλλοι που πολλούσαν περιστεράς λόγω ότι πηγαίνανε και κάναν την υπαπαντή που κάναν τη θυσία κλπ. Και χρειαζόσατε εκεί πέρα. Και προς τους πολλούντας τας περιστεράς είπε, σηκώσατε τα αυτά εντάφτα και μη κάνετε το δίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Δεν τους άνοιξε τα κουδιά να τα διώξει. Εσείς λέει με τα περιστέρια, πάρτε τα και φύγετε από εδώ. Γιατί εσεβάστη τα περιστέρια? Είναι εικόνα του Αγίου Πνεύματος. Και εσεβάστη την εικόνα του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός, αν έκαμε λάθος αυτό, κάνουμε λάθος εμείς. Μη βγάλετε λοιπόν από τα σπίτια σας τις Άγιες εικόνες. Είναι φύλακες του σπιτιού, αρκεί να μην υπάρχει αμαρτία και τους λύνει τα χέρια. Προσήφιε το ένα βράδυ μια κοπέλα, η οποία είχε ένα ατελιέ δικό της, μοδίστρα ήταν αυτή. Και δεν μπορούσε να πάει στο σπίτι της, έμενε στην Πετρούπολη και αυτή εργάζονται στο κουκάκι σας Αθήνας. Και είχε δουλειά ένα βράδυ και έμεινε εκεί. Είχε λοιπόν ένα κομωδίνο και είχε διαφόρους Αγίους επάνω κλπ. Και κάθισε μόνη της, έπειτα να κάνει το απόδειπνό της, την προσευχή της. Και στο τέλος είπε, για τον πρεσβόν του Αγίου Αντωνίου, του Αγίου Παχωμίου, του Αγίου Νικολάου, ήσαντε εικόνες μπροστά της επάνω στο κομωδίνο της. Και καθήν στιγμή έλεγε αυτά, βλέπει. Ένα γέροντα από εκεί και να έρχεται εδώ. Ο άλλος και να έρχεται εδώ. Ο άλλος τάχασε. Όψη της, σκόστη τρίχα της κλπ. Μη φοβήσαι, λέει. Δεν μας εκάλεσες. Δεν είπες τις πρεσβείες του Αγίου Αντωνίου. Εγώ είμαι. Δεν είπες του Αγίου Παχωμίου. Εγώ είμαι. Δεν είπες του Αγίου Νικολάου. Δεν μας εκάλεσες. Δεν μας έχεις εδώ. Εμείς είμαστε. Θα σε βοηθήσουμε. Δεν, μη φοβάσαι. Αλλά πού τα πιστεύουμε εμείς αυτά τα πράγματα? Τους έχουμε να τους λιβανίζουμε. Δεν τους έχουμε ότι είναι πρόσωπα και ότι θα μας βοηθήσουν. Αυτά λοιπόν θέλουν να μας τα παλύψουν αυτοί από τη μέση και μας λένε αυτά τα οποία λένε και εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πώς έχουν τα πράγματα. Βράτουμε ακόμη τις ευκαιρία να σας πω να είμαι εκλεκτική στα θέματα αυτά. Ότι μπορείτε καλύτερο να πάρετε από εικόνες και ή δυνατόν να τις παραγγέλνετε και σε ανθρώπους που έχουν κάποια πίστη, όχι στον καλλιτέχνη με την πίπα στο χέρι και να με την προσευχή στο χέρι. Έτσι γίνονται οι εικόνες και έτσι είναι αυτές που υπάρχουν και θαυματουργούν και κάνουν και φτιάχνουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είχα να πω και γι' αυτό. Τώρα, πιο κάτω βλέπω δεν εξαντλούνται αυτά, αλλά ο Θεός μπορεί να επιτρέψει για αύριο. Μπορείτε να μας πείτε κάτι περί ταπεινοφροσύνης? Πού θα τη βρούμε? Θα μας τη δώσει ο Θεός, Φερρυππή? Πού θα τη βρούμε την ταπεινοφροσύνη? Ένα πράγμα, κάτι, μια αρετή που τη χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας Γαλάτας έψιλον 22. Εκεί λέγει για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Γιατί πολλοί νομίζουν για να αποκτήσουν ταπεινοφροσύνη πρέπει να έχουν Άγιο Πνεύμα. Λέγει εκεί ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, γαθοσύνη, Χριστώτης, πραώτης, εγκράτεια. Λέγει ταπεινοφροσύνη, δεν λέει? Πώς δεν είναι καρπός Πνεύματος Αγίου η ταπεινοφροσύνη? Όχι. Ταπεινοφροσύνη θα τη βάλω εγώ και εσύ. Τι είπε ο Χριστός μας μετά την παραβολή του τελώνου και φαρισαίου? Ο ταπεινών εαυτών σωθήσετε και ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε. Άρα είναι στα χέρια μας η ταπείνωση και ο εγωισμός. Είμαστε εμείς οι υπαίτιοι. Δεν μπορεί να λες στον Χριστό, Χριστέ μου, δώσ' μου ταπείνωση. Όχι, ταπεινός, θα απαντήσει ο Χριστός. Εσύ θα τον πιάσεις και εγώ τον εαυτό μου και θα τον στραπατσάρεις και θα τον πετάξεις στην άκρη όπως πετάς ένα πατσαβούρι με στάχτη στην άκρη. Έτσι θα τον θεωρείς τον εαυτό σου. Είναι μια εργασία που θα την κάνει ο καθένας επάνω στον εαυτόν του. Ούτε πουλιέται η ταπείνωση, ούτε αγοράζεται η ταπείνωση, ούτε δωρίζεται η ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι μια εργασία πολυχρόνιος. Θα αισθανθεί πολύ ο άνθρωπος πόνο για να ταπείνωσει. Είναι δύσκολο να φύγει το εγώ του ανθρώπου. Διότι αν δεν φύγει το εγώ, δεν υπάρχει θέση για την ταπείνωση. Θα πρέπει να φύγει το εγώ, να εξωστρατιστεί το εγώ για να έρθει η ταπείνωση στην επιφάνεια. Και είναι δύσκολο. Πολλά πράγματα ο άνθρωπος μπορεί να κόψει. Πολλά πράγματα μπορεί να αποβάλει, να περιορίσει, να εγκαταλείψει. Το εγώ του όμως είναι δύσκολο. Ξέρετε τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αυτό? Ο άνθρωπος, λέγει, είναι φορτωμένος, είναι ενδεδειμένος με διαφόρους μανδύας. Δεν ξέρω αν έχετε δει κανέναν υπάλληλο που μεταφέρει από το εργατικό στο κατάστημα σακάκια, παραδείγματος. Το βλέπεις, σε φοράει 8-10 σακάκια επάνω του και πηγαίνει, ή 8-10 καπαρντίνες και τις πηγαίνει στο κατάστημα προς πώληση. Ο άνθρωπος πετάει από πάνω του το ένδυμα της ψευτιάς, βγάζει το ένδυμα της βλασφημίας, βγάζει το σακάκι της πορνείας, βγάζει της μοιχείας, βγάζει. Το τελευταίο που θα βγει και μαζί με δέρμα θα ξεκολλάει από πάνω είναι του εγωισμού, το εγώ του. Γι' αυτό και ο Χριστός όταν εκήρυξε δεν είπε αφήστε τα πορτοφόλια σας, δεν είπε αφήστε τις γυναίκες σας, αφήστε τη δουλειά σας, αφήστε τους άντρες σας, να αφήστε το εγώ σας και να έρθετε κοντά. Όσοις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν, να αρνηθεί το εγώ του. Διαφορετικά δεν μπορεί να πας κοντά στο Χριστό με το εγώ σου. Και όταν ο άνθρωπος αρνηθεί, όσο αρνείται το εγώ του, τόσο προχωρεί η ταπεινοφροσύνη του. Διότι αμέσως καταλαμβάνεται σαν υδράργυρος. Πόσο υδράργυρος ανεβαίνει με τον πυρετό ή φεύγει, έτσι ακριβώς γίνεται η αυξομοίωση. Όσο ανεβαίνει ο εγωισμός, τόσο φεύγει η ταπείνωση. Και όσο φεύγει ο εγωισμός, τόσο καλύπτει η ταπείνωση. Δεν είναι λοιπόν εργασία του Πνεύματος του Αγίου. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο αυτό. Και μάλιστα κάποτε που ομιλούσα, μου είχε κάποιος μου είχε μιλήσει για αυτό το πράγμα και είπα αυτά που σας λέγω αυτή την ώρα. και ένας πολύ γεροντάς διακριτικός μου παρήγγειλε ότι να πει στον Παναγόπουλο ότι δεν είναι έτσι το θέμα. Και εγώ τον εσεβάστηκα, δεν του είπα τίποτα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ας κάνει μια προσευχή αυτός ο γέρον, να δούμε να με βοηθήσει και εμένα, μήπως κάνω λάθος και υποστηρίζω μια κατάσταση. Δεν πέρασαν 4-5 μέρες, ειδοποιεί τον ίδιο, ήταν αξιωματικός αεροπορίας, να πει στον Παναγόπουλο ότι έχει δίκιο. Έτσι είναι το θέμα. Εμείς θα παλέψουμε για την ταπεινοφροσύνη. Δεν θα μας τη δώσουν απ' έξω, ούτε θα την αγοράσουμε. Στην Αλφα Πέτρου, Ε6, λέει, ταπεινωθείτε, ταπεινωθείτε, όχι αυτούς θα ταπεινώσω εγώ, εσείς θα ταπεινωθείτε μόνοι σας. Ταπεινωθείτε λοιπόν υπό την κρατεάν σειρά του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό. Και πάσαν την μέρη με ανημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Ταπεινωθείτε. Γι' αυτό λέει, ο ταπεινών, αυτός που θα εργαστεί να ταπεινώσει τον εαυτόν του, αυτός θα υψωθεί μια μέρα. Δεν είναι λοιπόν, δεν υπάρχει συνταγή να πεις θα κάνεις αυτό και αυτό για να είσαι ταπεινός, θα κάνεις αυτό και αυτό για να αποκτήσεις ταπείνωση. Δεν μπορείς. Είναι εσωτερικό φρόνημα ενός εκάστοτε. Και ξέρετε πού θα ξεκινάει η ταπείνωση? Από τον φόβο του Θεού. Από τον φόβο του, δηλαδή τι είπαν επί φόβος, ξέρετε, σεβασμός. Η δε γυνή να φοβείτε τον άντρα, να σέβεται τον άντρα, να λογαριάζει τον άντρα, να υπολογίζει τον άντρα. Θεοφοβούμενος είναι αυτός, λέει, θεοφοβούμενος. Τι είπα να πει? Φοβείται τον Θεό, λογαριάζει τον Θεό, υπολογίζει τον Θεό. Και κάθε τι που κάνει, το κάνει αν θέλει ο Θεός, αν επιτρέψει εξημερώσουμε, στα χέρια του ήμεθα, εγώ του ζητώ. Αν θέλει όμως το κάνει. Αυτός ο άνθρωπος ταπεινώνει. Θέτει τον εαυτόν του κάτω από το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού δεν είναι ποτέ αντίθετο με το συμφέρον του ανθρώπου. Όχι το υλικό, το πνευματικό. Θέλω Θεού, πάνε να πει συμφέρον ανθρώπου. Να ακούω ορισμένοι που λένε, έτσι ήταν θέλημα Θεού. Ποιος μπορεί να τα βάλει με το Θεό? Δηλαδή αν μπορούσες θα τα βάζεις, Δεν μπορεί να ερμηνεύσει τι πάνε να πει θέλημα Θεού, ότι ο Θεός πάντα θέλει αυτό που είναι το συμφέρον του ανθρώπου και εκεί τα μπλέκει. Ταπείνωση λοιπόν, ούτε που λέτε, ούτε χωράζω. Και εδώ που έχετε εσείς τόσα καταστήματα μεγάλα, μαρκέτες θα μπορούσατε να βρείτε. Αν ψάχτε όμως δεν τη βρίσκετε πουθενά. Είναι μέσα στον καθένα. Και όσο αυτός ο ίδιος θα θελήσει να εξευτελίσει τον εαυτόν του, τόσο περισσότερο να τον ανεβάσει ο Θεός. Αν διαβάσετε το βίο του Μωσέως του Αιθίωπος, ένας Αράπης, πολύ αμαρτωλός, ποιος μετενόησε και υγείας εκ των υστέρων και έγινε και ιερέας. Ένα βράδυ λοιπόν σε μια αγρυπνία θέλησαν να τον πειράξουν οι άλλοι να δούνε πως θα αντιδράσει και άρχισαν να λένε ψιψιψι εναντίον του. Αυτός το άκουσε και σηκώνεται από την πίσω πόρτα του ιερού και φεύγει. Και όταν βγήκε απ' έξω έλεγε στον εαυτόν του, βρε σκυλάρα παμωσή, γιατί ήταν μαύρος, βρε σκυλάρα παμωσή, τι θέλεις μαζί με τους ανθρώπους? Τους άλλους έλεγε ανθρώπους, τον εαυτό τον έλεγε σκυλάραπα. Βρε σκυλάραπα μωσή, τι θέλεις με τους ανθρώπους εσύ? Πήγαινε κρύψου πουθενά. Και έφευγε. Και τον άκουσαν οι άλλοι, βγήκαν έξω, τον έπιασαν, τον αγκάλιασαν, του βάλαν μετάνια, διδάχτηκαν πολύ από τη συμπεριφορά του. Εμείς για το σκύλο το δικό μου θα πεις, για το φόρεμα το δικό μου θα πεις, για το σπίτι το δικό μου θα πεις. Απάντα! Άμα μυαλό τόσο, ένα κεφάλι τόσο. Και αν κανείς δεν μας επενέσει, δεν μας πει τίποτα κλπ, αυτό τον έχουμε στη μπουκα... Ακούς, και έπειτα σου λέει εγώ είμαι ταπεινός. Μιλούσα μια φορά στον Άγιο Ανδρέα τον κάτω Πατησίων και ήταν το θέμα ίσως τέτοιο. Ίσως μιλούσα την παραβολή του τελών και φαρισαίου και έμπλεξα το θέμα του εγωισμού και λοιπά και της ταπεινοφροσύνης. Στο τέλος λοιπόν τελείωσε, έφυγε ο κόσμος, είχε μείνει μια κυρία και όταν έφτασα στο παγκάρι κάτω, ήταν απογευματινά κηρύγματα Τετάρτης, Όταν έρθει στο παγκάρι, μου στέκεται λοιπόν και μου λέει, ξέρετε, μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, εγώ είμαι ταπεινή. Λέω, δεν το ήξερα. Είναι αλήθεια, λέω, δεν το ήξερα. Αλλά μπορείς, λέω, να μου δείξεις. Από πού? Γιατί ο Σωκράτης κάποτε που είδε κάποιον που είχε τρύπιο τιμάτιο για να είναι ταπεινός, λέει, βλέπω από τις τρύπες των ηματίων σου, βλέπω τον εγωισμό σου. Και τον λέγω, μπορείς να μου πεις, βλέπεις, μου λέει, τις κάλτσες μου, είχε κάτι κάλτσες, πίσω σκισμένες. Έχω καινούργιες, μου λέει, δεν φορώ. Λέω, πατρεμένη είσαι? Λέει, πατρεμένη. Πήγε να αλλάξει κάλτσες γρήγορα, λέω, για να το χάσει τον άντρα σου. Καταλάβατε, φόρεσε τρύπιες κάλτσες για να δείξει τα πιο φροσύνη. Σωρότρελη, σωρότρελη. Καταλάβατε. Λοιπόν, δεν πουλιέται ούτε αγοράζεται τα πιο φροσύνη. Εμείς ταπεινό φρόνημα. Τι πιστεύεις, λες, ότι έγινα εγώ, εργάστηκα, έκανα. Και πώς εργάστηκες εσύ? Αν ο Χριστός δεν σου δίνει υγεία, αν ο Θεός δεν σου δίνει καλό σύντροφο να σταθείς, αν δεν σου δίνει καλά παιδιά, αν δεν σου τοποθετούσε σε μια θέση, αν δεν σου δίνει νου να έχεις ένα επάγγελμα, πού θα τα έφερες από τη μητέρα σου? Πού θα τα έχεις αυτά? Σου τα έδωσε. Άμα δεν ταπεινωθείς λοιπόν εδώ, εγωισμό σου θα σε συντρίψει, θα σε ξεφτελίσει κάτω. Για να σε, όχι για να σε εκδικηθεί, αλλά για να σε βοηθήσει να σωθείς. Διότι η ταπείνωση, όταν δεν υπάρχει, χαμένα τα πάντα. Κάτω από την ταπείνωση ο Χριστός στέκεται. Εταπείνωσε αυτόν ο Χριστός. Δούλου μορφύλαβον εκένωσε αυτόν. Και πού έφτασε? Έφτασε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και όταν έφτασε κάτω κάτω, υπερίψωσε αυτόν τώρα ο Θεός και του έδωσε το υπερπάν όνομα να κλείνουν γόνι, επίγεια, ουράνια, οχθόνια, όλος ο κόσμος. Πότε όμως? Όταν πήγε κάτω κάτω θεληματικά. Πήγε θεληματικά κάτω κάτω. Όχι ως εγώ θέλω, ως η Πάτερ. Πήγε κάτω κάτω θεληματικά και έγινε αυτό το οποίο έγινε. Θα πρέπει λοιπόν κατά κάποιον τρόπο να το καταλάβουμε και εμείς να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας. Και όταν εμείς ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, αυτός θα μας σηκώσει. Κατέβαινε ο Άγιος Μακάριος κάποτε με τον υποτακτικό του στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Στο δρόμο που πήγαινε, να σου και ένας ψηλός κύριος, τρίτος αυτός στη συντροφιά. Και συνήθισαν ένα ζώο πεθαμένο, ψόφιο που λέμε. Και όταν περούσαν από εκεί, ο Μακάριος και το παιδί επιάσαρε τη μύτη τους. Αυτός ο ψηλός δεν την έπιασε τη μύτη του. Προχωρούν πιο κάτω, βρίσκουν 2-3 κύλους ψόφιου. Βρώμα και δυσοδεία. Ο Μακάριος και ο μικρός πιάσαρε τη μύτη τους. Αυτός ο ψηλός δεν έπιασε τη μύτη του. Όταν προχώρησαν και έφτασαν στην πύλη της πόλεως, έβγαινε μια κοπέλα οριοτάτη, φτιαγμένη, τσιμπηδωμένη, φρεσκαρισμένη κλπ. Και να σου ο ψηλός πιάνει τη μύτη του. Του σε φάνηκε τόσο παράξενο, για στόσου, τι είσαι εσύ, λέει. Άνθρωπος είσαι, λέει. Τι είσαι εσύ? Λέει, εγώ είμαι άγγελος. Και τι έγινε, λέει? Με έστειλε ο Θεός να σας δείξω τι συχαίνεται ο Θεός. Βρώμες αυτές, λέει, από τα ψοφίνα δεν τον πειράζουν τον Θεό. Ο εγωισμός, λέει, τον πειράζει τον Θεό. Έτσι. Λοιπόν, συγχωρέστε με και ο Θεός να σας χωρέσει.